Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 20 mwezi Julai mwaka 2022, na mimi ni Asumta Masoe kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya amani. Kufuatia mauaji ya raia huko jimboni Tambura nchini Sudani Kusini katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, na zaidi ya wakazi 80,000 kulazimika kukimbia makazi yao, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo UNMISS unaendesha doria za mara kwa mara jimboni humo, huku ikitoa ulinzi kwa maelfu ya raia waliokimbia makazi yao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Kelea Mushi.
Video ya UNMISS inaonyesha watoto wakicheza mtaani kwa furaha, huku wanajamii wengine wakiendelea na shughuli za kila siku kama vile kubeba kuni kwa ajili ya kuuza na kutumia nyumbani. Haya si makazi yao ya kila siku. Hapa ni kwenye kambi ya wakimbizi wa ndani ya Tambura, na Margaret Matthew, mama wa watoto saba, anasema hawatamani kukaa kambini hapa, lakini hawana namna nyingine kwa kuwa yeye na watoto wake nyumba yao imeharibiwa. Anasema hatutamani kubaki kambini hapa wala kwenye hema hizi. Tunachohitaji ni amani kamili ili tuweze kurejea majumbani kwetu. Haya ndio mambo madogo madogo wanawake wa Tambura tunayolilia. Tulipokimbia kutoka kwenye maeneo yetu, Umoja wa Mataifa ulitupatia msaada wa kibinadamu. Tunatamani kurudi nyumbani. Na kuna wale ambao waliamua kukata shauri na kuondoka kambini hapo, kurejea kwenye vijiji vyao baada ya UNMISS kuendesha doria na kuimarisha ulinzi. Wamekuta makazi yao si kama walivyoacha. Wamekuta mashamba yameharibiwa, mali zimeporwa na nyumba zimeteketezwa, kama anavyoeleza Lucia Edward aliyerejea katika kijiji chake cha Nabanga.
Tulikuwa mafichoni. Vita ilipotulia, tuliamua kurejea nyumbani mwezi Disemba mwaka 2021. Tulipoteza riziki zetu zote wakati huo wa shida. Angalau mashirika ya kibinadamu yalituletea dawa katika vituo vya afya, lakini tuna uhaba wa maji, zana za kilimo na mbegu. Msimu wa mvua umeanza na tunanyeshewa na mvua, kwani hatuna hata maturubai ya kufunika nyumba zetu zinazovuja.
Pamoja na kuendeleza doria, UNMISS inaamini amani ya kudumu itapatikana katika eneo hilo na watu waliokimbia makazi yao wataweza kurejea kwenye jumuiya zao. Akiwa ziarani Tambura, naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya kisiasa nchini Sudan Kusini, Gwang Kong, anasema wana vipaumbele vitatu vya kusaidia kupunguza mzozo wa Tambura.
Hali ya usalama imeendelea kuimarika hapa Tambura. Kwa UNMISS, maeneo ya kipaumbele kwetu ni matatu kwa miezi michache ijayo. Kwanza ni kuunga mkono kuimarisha uwezo wa kamati ya amani ya eneo la Tambura. Pili ni kusaidia mchakato wa mazungumzo ya upatanisho kati ya jamii ya Azande na Balanda. Na tatu ni kuzindua mpango wa kupunguza unyanyasaji katika jamii unaolenga kuwafikia zaidi ya vijana 200 ndani na nje ya Tambura, ili waweze kujifunza stadi za ufundi, waweze kujikimu kimaisha na kuboresha maisha yao.
Wakimbizi hao wa ndani Sudani Kusini wameiomba serikali yao kuimarisha ulinzi ili waweze kurudi makwao.
Athari za kibiashara kutokana na COVID-19 pamoja na vita nchini Ukraine zinaendelea kusambaa duniani na zimebisha hodi tayari kwenye kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi, ambako mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amelazimika kupunguza ukubwa wa chapati ili angalau aweze kuendelea kutoa huduma hiyo pendwa kwa wakimbizi, na wakati huo huo apate angalau faida kidogo ili akidhi mahitaji yake na aweze kujitegemea. Taarifa ya Happiness Palanjo wa redio wa shirika Uhai FM kutoka mkoani Tabora nchini Tanzania inafafanua zaidi.
Jinangu Prince Emmanuel, niko Malawi kutoka mwaka 2019.
Prince Emmanuel huyo akizungumza akiwa kwenye kibanda chake cha King Chapati, huku akikaanga chapati na kijana mwingine akisukuma chapati. Akichanganya lugha ya Kiswahili na Kifaransa, mkimbizi huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anasema alifika kambini hapa Dzaleka nchini Malawi mwaka 2019. Baada ya kufika hapa, changamoto za nyumbani na fursa kambini vikawa fursa kwake.
Nilitafuta kazi juu nisaidie wazazi wangu. Nilipata bahati ya kujifunza kupika chapati. Wakimbizi pia na wananchi wanapenda chapati. Hii duka yetu ndio ya zamani kupiga chapati hapa kambini. Kila mtu anapendaga King Chapati.
COVID-19 na sasa vita ya Ukraine ikaongeza bei za malighafi yake ambayo ni unga na mafuta.
Na vitu kupanda ni shida kwetu sana. Kilo moja inatoka kutroa sana.
Akimaanisha kuwa gharama ya unga iliongezeka kutoka dola senti 30 hadi dola senti 90, ili hali lita moja ya mafuta ilipanda kutoka dola senti 68 hadi dola 2 na senti 50. Hivyo ilibidi achukue hatua kwa kuzingatia kauli mbiu yake. Kwenye kibanda chake ni King Chapati, adui wa njaa.
Kwa hiyo tukapunguza unene wa chapati na pia tunatia mafuta kidogo sana. Watu hawana pesa kambini. Tuliona tukipandisha chapati, unene ya chapati, tuliona hawataoza takimbiza wateja. Lakini wakilia yetu, hawafurahi sana. Kwa kisi tulipunguza mkono wa chapati, kisi tulipunguza chapati, hawafurahi sana. Tulikuwa nawaambia hakuna gisi, tuliona tufai vile juu basi tukimbie. Na yote shakuwa bei kabisa.
Takribani wakimbizi na wasaka hifadhi 1043 wamesajiliwa katika kambi ya Dizaleka na WFP inaendelea kuwapatia mgao wa chakula pamoja na fedha taslim ili waweze kukidhi mahitaji.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basin, hapo baadaye ni mashinani. Tunakutanisha na kijana mchechemuzi wa haki za watoto na vijana, hasa waliathirika na mizozo, kwani hata yeye ni manusura. Lakini kwanza ni makala, tuelekee Tanzania, ambako Ahmad Rashid, mwandishi wa redio wa shirika wetu Kids Time FM mkoani Morogoro, nchini humo, amesafiri hadi jijini Dar es Salaam kushuhudia tathmini ya upimaji stadi za maisha kwa vijana, zoezi ambalo liko katika awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi unaoitwa Alive. Kwako Hamad.
Chini ya shirika la Milele Zanzibar Foundation na Uwezo Tanzania, tathmini ya upimaji stadi za maisha kwa vijana wa umri wa miaka 13 mpaka 17 linaendelea kufanyika Tanzania bara katika awamu ya pili, na hapa jijini Dar es Salaam nimetembelea halmashauri za wilaya ya Ilala na Kinondoni na kujionea vijana wakipimwa uwezo. Kwa mujibu wa ripoti ya mustakabali wa kazi iliyotolewa na Forum ya Kiuchumi ya Dunia Oktoba 2020, ukosefu wa stadi za maisha unazidi kuwa mkubwa katika ajira, na hadi kufikia mwaka 2025, 45% ya waajiri watahitaji waajiriwa wenye maadili ya stadi za maisha badala ya kuwajengea uwezo na mafunzo wakisha waajiri. Elizabeth Lazaro ni msichana anayesoma kidato cha 4 shule ya sekondari Buyuni kata ya Pugu katika halmashauri ya wilaya ya Ilala, anasema maswali aliyoulizwa na watafiti wa mradi wa Alive yanaonesha dhahiri umuhimu wa serikali kuongeza somo la stadi za maisha katika mtaala wa elimu utakaowasaidia kuwa na maarifa zaidi ya elimu ya kawaida yatakayowajenga kujitegemea na kuwa na fikra za kibunifu.
Katika maswali haya niloulizwa, nimejifunza mengi. Nimejua jinsi gani ya kumtetea mtu. Nimeelewa mambo mengi sana tumejifunza. Nashukuru kwa sababu katika jamii nachukulia vijana kama watu, yani watu wasofa. Yani mtu kiwa kijana wanakuchukulia kama wana tabia mbaya. Ikiingia mashuleni kwa sekondari itatusaidia sana vijana kujitambua na kuelewa umuhimu wetu katika familia.
Athumani Kihagila ni mmoja wa watafiti wanaododosa vijana. Anasema uzoefu aliopata kote alikopita unaonesha vijana wengi kukosa maarifa ya ziada, akigusia swala la wanafunzi kushindwa kutumia vifaa vya kidijitali katika ujifunzaji. Nimezungumza naye wakati akihoji vijana katika kata ya Pugu, wilaya ya Ilala.
Kwa tathmini niliyoifanya, vijana wengi niliyowahoji, kwanza wengi kuhusu kusoma kwa kutumia mambo ya kidijitali, wengi bado uwezo wao uko chini, ni wachache sana ambao wana. Kwa hiyo kwa tathmini iliyofanya vijana wengi kuhusu mambo ya kidijitali bado. Lakini sio hivyo tu, kungekuwa kama na kipindi mashuleni serikali ingependekeza, basi vijana hao wangeweza kujifunza. Kama serikali itakuwa imepata hili swala na kulitambua, wangeweka kipindi hiki kama vipindi vingine ili vijana waweze kupata mafunzo hayo, kwani dunia ya sasa mambo mengi yanakuwa yanafanyika huko.
Hadi sasa zoezi la upimaji stadi za maisha kwa vijana linaendelea, ambapo jumla ya vijana 10,000 wamepimwa katika halmashauri 14, ilhali zoezi litahusisha halmashauri 34 upande wa Tanzania bara. Kuhusu namna ya kuleta suluhu ya matokeo ya tathmini, nimempata na kumhoji mratibu wa mradi wa Alive halmashauri ya wilaya ya Kinondoni, Tunu Sanga.
Zoezi hili litatuwezesha kuweza kushirikiana na serikali kuja na mbinu mbadala za kuweza kuboresha namna gani vijana wa Kitanzania wanaweza kupata elimu ya stadi za maisha, ili tuweze kuondokana na zile dhana za kusema kijana huyu hajitambui. Tunamuona haeleweki, ni kwa sababu pia hajui kujitambua ni nini. tunaomba sana ushirikiano kwenye kila maeneo.
Ripoti ya hali ya maadili ya stadi za maisha kwa vijana Tanzania bara na Afrika Mashariki inatarajiwa kutoka mwezi wa 9/2022, ambapo inalenga kuleta mabadiliko ya sera na mitaala ya elimu kujumuisha somo la stadi za maisha shuleni. Wazazi na walezi wameombwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa wafanya tathmini ili kuweza kupata walengwa sahihi watakaohojiwa na kuleta uhalisia wa matokeo.
Shukrani sana Hamad Rashid kwa makala hii. Ni dhahiri shahiri kuwa somo la maarifa na stadi za maisha ni muhimu sana hivi sasa kuliko wakati wote ule. Sasa basi ni mashinani. Nampisha Patrick Kumi kutoka Sudan Kusini, lakini sasa anaishi makazi ya wakimbizi Bidibidi nchini Uganda, akielezea wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa machungu aliyoyashuhudia kwa watoto wanaotumikishwa vitani Sudan Kusini, ambako hata yeye alitumikishwa mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 15.
In the barracks,
kambini kulikuweko na watu zaidi ya 2000, na nusu yao walikuwa watoto na wengi wao wakiwa wamebeba silaha. Nilishangaa sana na sikuwa na la kusema. Wachache niliozungumza nao walipewa fedha na kuahidiwa nafasi za juu. Wengine walisema wazazi wao waliuawa, hivyo walikuwa wanalipiza kisasi. Mtoto mwenye umri wa miaka 10 niliyezungumza naye alinieleza kuwa alikimbia nyumbani kwa sababu wazazi walikuwa wanamtesa. Watoto wengi walikuwa na wake na hata watu wazima walioa watoto wadogo wa umri wa miaka 14 au 15. Kila shambulio nililotakiwa kushiriki, watoto kati ya 5 waliuawa au kujeruhiwa. Hakuna matibabu na tulikunywa maji na wanyama.
We drank water together with the animals.
Patrick alifanikiwa kukimbilia Uganda na sasa yuko kwenye makazi ya wakimbizi ya Bidibidi kama nilivyokujulisha hapo awali. Na mwaka 2018 alijiunga na kundi la uchechemuzi kusaidia watoto na vijana manusura wa mizozo. Na kibao hicho Yikthiek Du kutoka Sudani Kusini cha Mike D akimshirikisha Ali Joma ndio kinafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw. Pia kwenye Twitter rambaza habari za UN. Pata habari za video kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Chicken and wine, Yandu. If you do Yandu, Kayan Rim Nebera, Nya Flower Mama, Beb Kalir Toka Chip Yokawa, Duke Flower Girl. If you do Yandu, Kayan.